Timotheo na Paul ni gnega pachiti. Gnega pa Timotheo odaisha. Christo Jishu o pangnanjolni. Jangini kura chakka gata isholni hashkao. Anga Paul Christo Jishu ni shaksa watte tongjo. Ya chiti ko anga angni khasa gapa bisha. Timotheo na chokunga. Bhagapa ishol aro hanchene gatil Christo Jishu nangna khasa chakka ko aro thomthoma konkana. Angni bhagachamrang. Jegate isola dakchake onam ugada angaba nama gisuko isola dakchake ona aro nangna walsal bimatungo anga bikom thela nangne grapa ko gisukra ainangko nakna askinjo je dakode angne gisuk khushiyonga nangne khatongo je bibira adong ukho bangne gisuko donga ya bibira askhango nangne ambi lui aro nangne ma unikini khatongo dongam aro anga haaya ya bibira a Nangni katung obadunga. Ini gemenanga, nangna daaba ya katako agan nahma. Nangni saka awang ni jak donacha. Ishol nangna je hutna ni konjo. Huko daaba di cabo. Ishol ancingna kenna ni gisik konja. Bia ancingna ndaka gisikko konjo. Jeo bel kasha aru hantangko bami rakrikani beldunga. Une gemen, ancingne getilne gemeno sakio na daakra cabo. Aro bine gemen bondi honggepanga. Angkor aiba da kracha abo. Una batte ishol nangna je bulkon jok. Ugoda bini nama katako agan prakna. Angmung dukchakbo. Isholan anchinka papone jokket jok. Aro rongthale jangi thangetna rikam jok. Anchini mamung kamne ashel bia iko dakja. Batesho bini mukshong aro khasa chakani gumunon dakjok. Hagalcha kongchengne skang. Christo Jishu o bia bini khasa chakako. Anchina honamun andeba dao anchinko jokket kapa Christo Jishu ni ya hagal chakori bacha biawa khasa chakako pharakjo Christo shia ko bonatjo aro namma khatacha bonagre jangine khatako pharakjo aro ya namma khatako hayatna nanko agan phrak kapa watata aro skhi kapa takke bachirajo ine gamanan anga andaka dukran ko chakunjo andaka pa anga khracha ja mona anga haaya Anga sani shaka pangchakjo. Anga kaketan haya. Anga bicha jeko donjo. Christo ni ribani shalona. Huko rakhyani bul bini donga. Na angchako jeko knajo. Wa chongmot skiyako na ajarakbo. Aro Christo jishomang nangrumane gaman. Anchini katongo. Je kasha aro bibira a ribajo. Huko baru me rakbo. Ishon langna jeko rakhinonjo. Huko rongtala gisikcha rakhibo. Jeyan anchini khatungo donga. Na haya, Asia hadokne gammakka nangchani jittangjo. Bishoni gishepo phugullo aro hormu gini donga. Oni shipuni nokni shakkao, gittel khasa chakkana. Bia bange nangko khatungetjo. Aro angne bondi hongana, bia khra chajajo. Bia rumo dongma dongo, angko bange shandi, angko matnamu. Ipisho badge dakke bia angna aldujo. Ukhana anamme dakke haya. Gittel dakkana. Jadi tak ke Kristus ni ribani shalo biar getel cakoh, kasah cakoh mana?